ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តវិធានបិទគប់ដៃគូប្រកួតដែលលោកសេរីគ្រប់គ្រងលោករងឆុននិងសកម្មជនសង្គមបដិញ្ញាបន្តធ្វើការងារសង្គមបើទោះបីស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីតុលាការកម្ពុជាចំណាយថវិកា2300លានដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបានបន្តប្រកាសពីវិធានបិទគប់ដៃគូប្រកួតក្រុមហាត់ផលថាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយដោយប្រើពាក្យថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវបិទគប់ឲ្យខាន់តែបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លមើលវិញយល់ថាសារនេះទំនងជាការភ័យខ្លាចការងើបឡើងវិញនៃរលកប្រជាធិបតេយ្យលោកញឹមសខនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្ហាញជំហរជាថ្មីទៀតពីការប្រើវិធានបិទគប់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញចំពោះក្រុមអ្នកនយោបាយដែលលោកហៅថាជ្រុលនិយមបើទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយក្រោមហេតុផលដើម្បីការពារស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ចាមទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពិធីនោះលោកហ៊ុនសែនបានតរិះគន់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលលោកថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលគ្រប់គ្រងរបបរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអំឡុងឆ្នាំ1970និងគ្រប់គ្រងអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល12ឆ្នាំបើទោះបីជាពួកគេទាំងនោះដឹងថារបបខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសទាំងនោះមិនបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយណាមួយពីកំហុសរបស់ពួកគេដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះឡើយខណៈលោកថាលោកបានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រទេសចេញពីរបបកាប់សម្លាប់រហូតបច្ចុប្បន្ននេះ
សូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យតម្លៃណាក៏ដោយហ៊ុនសែនមិនអោនក្បាលទទួលយកការគៀបសង្កត់ណាមួយដែលនាំទៅដល់អស្ថិរភាពនិងបាត់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះហ៊ុនសែនសូមប្រកាសសារជាភ័យមរោគទៀតនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទោះបីអស់បលាយនៃការបន្តអាណត្តិរបស់ខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំតរវិជ្ជាក្រែងចិត្តខ្ញុំយ៉ាងទុកឲ្យខ្ញុំលែងដើម្បីលែងជាមួយនឹងពួកអាជ្រុលនិយមនោះ
យ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសើរប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ដល់កម្ពុជានិងជំនួយផ្សេងៗទៀតតបតាមការចង់បានរបស់កម្ពុជាដែលការនេះលោកថាខុសពីប្រទេសមួយចំនួនអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសូហួរដែលកំពុងតរិះរិះទីខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយលោកស្រីថាការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយជាសិទ្ធិដែលត្រូវបានពលីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតមួយវិញទៀតលោកស្រីមូសូហួរបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាក្រុមជ្រុលនិយមដោយការអះអាងនោះទេព្រោះថាគណៈបក្សនេះបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហើយមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេស
បើសិនជាយើងខ្ញុំជ្រុលនិយមខ្ញុំយល់ឃើញថាពលរដ្ឋជាតិកណ្ដាលនគរជាវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់លោកហើយ
យ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីមូសូហួរយល់ឃើញថាមានតែការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញទេគឺអាចបញ្ជានៅវិបត្តិសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតបានអ្នកវិភាគបញ្ញាសង្គមលោកគឹមសុខបានមើលឃើញថា សារព័ត៌មានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់បានបង្កប់នូវការភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចដរាបណាអតីតដៃគូប្រកួតនៅមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញនោះ
ការផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមប្រឆាំងរូបរួមមួយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមិនមែនព្រោះតែអស្ថិរភាពនយោបាយដូចដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយទេតែវាជាអស្ថិរភាពអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់គាត់ម្ល៉ោះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់នឹងសម្អាតក្រុមអ្នកប្រឆាំងដើម្បីសម្អាតផ្លូវទៅកាន់អំណាចរបស់កូនប្រុសគាត់
អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកក្រោយពីគណៈបក្សនេះដណ្ដើមបានអាសនៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចដែរនោះសាដីកានោះជាការបើកផ្លូវមួយឲ្យរឹបអូសអាសនៈក្នុងសភាចំនួន55និងឃុំសង្កាត់យកទៅចាយឲ្យគណៈបក្សផ្សេងហើយមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118រូបត្រូវបានហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំជាពីពីនោះមកគណៈប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងហាមធ្វើនយោបាយនៅឡើយប្រតិកម្មរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះបន្ទាប់ពីសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីររូបបន្ថែមទៀតគឺលោកចៅភិរុននិងលោកទាវិញដោយចោទថាបានប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឯក្រុងព្រះសីហនុគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធា4រូបនិងអង្គការម្នាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងនោះមានលោកស៊ីវិនហៀងមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅឯខេត្តកោះកុងផងដែរ
លោករងឆុននិងសកម្មជនសង្គមបានបន្តបដិញ្ញាថានឹងនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនបើទោះបីជាសេរីភាពរបស់ពួកគាត់មិនពេញលេញដូចមុនក៏ដោយករណីនេះសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខណៈដែលពួកគាត់កំពុងជាប់លក្ខខណ្ឌដែលតុលាការបានដាក់អ្នកខ្លមើរឿងព្រំដែននឹងជាប្រធានសហជីពរួមទាំងសកម្មជនសង្គមបានបន្តបញ្ញាធ្វើការងារសង្គមបើទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំក៏ដោយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេវប្បធម៌រាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះលោករងឈុនអ្នកខ្លមើរឿងព្រំដែននឹងជាប្រធានសហជីពមួយបានលើកឡើងថាបើទោះបីជារូបលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកមិនបោះបង់ការងារដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកឡើយដោយលោកមើលឃើញថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្ញុំនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់យើងបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ចំណែកយុវជនខ្មែរខាវរៈអ្នកស្រីឈុនដារាវីបានលើកឡើងថាកត្តាដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនៅតែបន្តសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនទៀតដោយសារតែអ្នកស្រីមើលឃើញថាសង្គមបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានយុត្តិធម៌តែធ្វើឲ្យអ្នកស្លូតត្រង់រងគ្រោះជាបន្តទៀត
យើងអត់ចាយទេបើទោះជាយើងស្ថិតនៅក្នុងការដែលកោះលែងលក្ខណៈថាទុកអត់ចិញ្ចាំង
សមាជិកសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានប្រមនីលើកឡើងថារូបលោកនិងយុវជនដតីទៀតនៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះការដោះលែងដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការករណីនេះលោកស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដោយថាអ្វីដែលរូបលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតបានធ្វើកន្លងមកគ្រាន់តែជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ដារនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំនៅតែធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាជំហររបស់ខ្ញុំឲ្យចូលរួមចំណែកការពិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិរងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមការពីធនធានធម្មជាតិផងដែររួមទាំងគោលនយោបាយទឹកដីដែលជាខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេស
ដំណែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភុងការិស្មីនិយាយដែរថារូបគាត់និងយុវជនផ្សេងទៀតនៅតែបន្តការងារដើម្បីការពីបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដដែលដោយថាសកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកមិនខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាជាការអនុវត្តសិទ្ធិកញ្ញាពីលនីវឲ្យយុវជន ងផ្សេងទៀតចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងតឡាការគាត់នឹងតម្លាក់បတ်ចោតប្រកាន់នឹងមកលើពួកយើងគាត់តែជាយុវជនធម្មតាគាត់ជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលចង់ការពារអីដែលដូនតាជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងនឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងចង់ការពារវាបន្សល់ឲ្យជំនាន់ក្រោយតទៅពីយើងទៀតអត់ចង់ឲ្យវាបាត់បង់ត្រឹមជំនាន់ហ្នឹងឯងអរគុណ
ក្រុមយុវជនសង្គមនិងបរិស្ថានទាំងនោះមានគម្រោងរៀបចំសន្និសីទមួយដើម្បីបញ្ជាក់ជំហររបស់ពួកគេក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារនៅហាងកាហ្វេបពធរប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់ហាងកាហ្វេមិនអនុញ្ញាតក្រោមហេតុផលដើម្បីរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកឈិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកសង្សានករណីយល់ថាការប្រកាសជំហររបស់លោករងឈុននិងយុវជនក្នុងការបន្តសកម្មភាពនោះដោយសារតែពួកគាត់បានយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានក្តីបារម្ភខណៈដែលពួកគាត់កំពុងជួបលក្ខខណ្ឌដែលតុលាការបានដាក់នាពេលដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារ
តាមាគាត់ធ្វើសកម្មភាពដោយមានតែសាលក្រមបានលក្ខខណ្ឌកម្រិតបែបហ្នឹងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់អាចនឹងមានភាពប្រឈមទៅលើការចោទប្រកាន់និងការផ្ដំទារទោសបន្តទៀតហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពហើយខាងសហគមន៍អង្គការជាតិអន្តរជាតិយើងធ្លាប់ធ្វើចេញមកទៅផ្សាយការយើងក៏ទូតឲ្យមានការសម្លាក់ចោលនៅក្នុងចោទប្រកាន់ហើយនឹងការសម្លាក់ចោលនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលពួកគាត់បានចេញមកក្រៅឃុំហើយទាំងអស់ហ្នឹង
បើតាមលោករងឈុនទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកត្រូវបានតុលាការកំណត់នឹងឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពដែលកំពុងធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះការចុះឃ្លាំមើលតាមព្រំដែននោះលោកនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការនេះដោយមិនបោះបង់ឡើយទោះបីជាស្ថិតជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងព្រំដែនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាបានចំណាយថវិកា 2,300 លានដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ដែលចំនួននេះស្មើនឹងសាងសង់ស្ពានរហូតដល់ទៅ20ក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងស្ពានទន្លេស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសន្សំសាច់ប្រាក់ដើម្បីបំរុងទុកសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាដែលការសន្សំនោះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែយ៉ាងណាលោកថាវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានដកថវិកាមួយចំនួនធំសម្រាប់ការចំណាយនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរកឃើញរលកឆ្លង COVID-19 ជាលើកដំបូងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ជំងឺនេះបានឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ចូលដល់សហគមន៍រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះកត្រំថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានជាង110,000នាក់ព្យាបាលជាសះស្បើយមានជាង116,000នាក់និងស្លាប់ជិត3,000នាក់ចលនានេះជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីឯនេះវិញនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកបានដាក់ញត្តិទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ខណៈដែលពួកគេបារម្ភពីការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកសភាជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកប្រមាណជិត10នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្តុំនិងយកញត្តិដាក់នៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យលោកអភិបាលជួយពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ខណៈពួកគេបារម្ភពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំអ្នកស្រីមេស្រីភៀបរស់នៅភូមិ16សង្កាត់ទឹកល្អក1ខណ្ឌទួលគោកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកបានលើកឡើងថាបានចោមដំណំឲ្យពួកគេយកញត្តិដាក់សារជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេបានឆាប់ដោយសារកន្លងមកអាជ្ញាធរខណ្ឌមិនព្រមដោះស្រាយជូនពួកគេនោះទេករណីនេះអ្នកស្រីបារម្ភពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនិងមិនទទួលបានសំណងសមរម្យជាដើម
ខ្ញុំថាខណ្ឌពួកខ្ញុំមិនទៅហើយព្រោះពួកខ្ញុំទៅប្រហែលជាជិត10ដងតែនៅតែអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅខ្ញុំយកកោកខ្សាច់ទៅវិញនឹងឈីតែពួកខ្ញុំអត់ព្រមយកខ្ញុំពួកខ្ញុំថាទៅខណ្ឌកន្លែងរបស់តែខណ្ឌនេះពួកខ្ញុំជិះខណ្ឌហើយពួកអីអត់មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំ
ស្រីតកដា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់ចូលអបិបាលក្រុងហ្មងលោកពូគុំស្រីហ្មងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រីឲ្យពួកខ្ញុំបានលឿននេះព្រោះចេះពួកខ្ញុំដេកលួយថាអីចាស់ពួកខ្ញុំវាមិនដឹងពេលណាគេរូបគេរើព្រោះចេះខ្ញុំនឹងវាបើខ្ញុំបាក់បែកអស់ហើយតែចង់សាងសង់នេះក៏មិនបានចង់ជួសជុលក៏មិនបានដូចវាថាពិបាកហ្មងលោកពូ
លោកអង្គក្រុមអូនរស់នៅភូមិ2សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាក្នុងខ្លំសញ្ញាដែលពួកគេដាក់នោះគឺស្នើសុំជួបលោកឃុំស្រេងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីជជែកពិភាក្សារកដំណោះស្រាយសម្រាប់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនិងមួយផ្នែកដោយសារការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលទទួលយកញាត់មិនបានប្រាប់ពួកគេថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបអភិបាលរាជធានីឬមិនឲ្យជួបនោះទេទោះជាបែបនេះដីលោកអាអង្គថាមុនដល់ថ្ងៃកំណត់បើមិនឃើញមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹងដល់ពួកគេទេនោះពួកគេនឹងនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីនៅថ្ងៃទី8ធ្នូដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយ
បើអត់មានដំណោះស្រាយយើងនៅតែបន្តមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយមកប្រជាជនបងប្អូនដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឲ្យពួកយើងទទួលយកបាន
បើតាមពុរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកកន្លងមកអភិបាលខណ្ឌនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តជំរុញឲ្យពួកគាត់ទទួលយកដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន 7NG ស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលនិងតំបន់គោកខ្សាច់ដែលមានចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពី5ទៅ6គីឡូម៉ែត្រនិងជាតំបន់ដែលមិនទាន់មានទឹកប្រើប្រាស់នៅឡើយប៉ុន្តែពុរដ្ឋទាំងនោះបានច្រានចោលដំណោះស្រាយនេះនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីនៅក្បែរវត្តទួលអស់លោកឬដីក្នុងខណ្ឌទួលកោកដែលស្ថិតនៅក្បែរទីប្រជុំជនដើម្បីឲ្យពួកគេងាយស្រួលរកប្រាក់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងងាយស្រួលឲ្យកូនកូនទៅសិក្សាជាដើម VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេធាវីភក្តីបានទេនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតដែលតាមដានករណីនេះអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យបានឆាប់និងទទួលបានសំណងសមរម្យដើម្បីបញ្ជានៅអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងដោយយថាហេតុប៉ុន្តែលោកថាបើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ទេហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំនោះនឹងធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សារវាងពលរដ្ឋនិងសមាជិកហើយអ្នកដែលរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាជូនដំណឹងដល់ចាឲ្យគាត់រុករើចឹងអីអាហ្នឹងមានអ្នកការតវ៉ាពីពលរដ្ឋណាសូមឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យស្ដីពួកគាត់ចាញ់តែមកខំណាហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរនៅតែអនុវត្តចឹងទេអាហ្នឹងគឺយើងបារម្ភថានឹងមានអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយតែមានអំពើហិង្សាកើតឡើងគឺវាបាក់ការបាក់ប្រតិភូហើយអ្នកដែលរងគ្រោះបន្ថែមជួនលើអដែងការបាត់បង់ដីនឹងទៀតគឺពីពលរដ្ឋហ្នឹងឯង
បើតាមការអះអាងរបស់តំណាងពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវដែកនេះមានប្រមាណជា70គ្រួសារមកពីសហគមន៍ចំនួន4រួមមានសហគមន៍អភិវឌ្ឍថ្មីសហគមន៍ភូមិ17សហគមន៍ភូមិ23ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលកោកនិងសហគមន៍ភូមិ2ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ
ពេលពាន់ទៅនឹងរឿងជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈដែលអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនបានដោះស្រាយលោកខុសសកុនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ជនជាតិដើមភាគតិចពូនង8គ្រួសារនៅស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយពួកគេបានចោទអភិបាលស្រុកអូររៀងនិងប៉ាពូថាបានខុបខិតគ្នាធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីពួកគេហើយលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងជនជាតិដើមភាគតិចពូនង3នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ8គ្រួសាររស់នៅភូមិពូឆំនិងភូមិពូទ្រូឃុំតែនមនោរមស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននាំគ្នាឡើងមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នទាំងពីរនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេដោយបានលើកឡើងថាពួកគេកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារអភិបាលស្រុកអូររៀងនិងប៉ាពូរំលោភយកដីរបស់ពួកគេ nong nhat dak tau kusung riep cham den dai ban ai dang tha kal vi cham 2020 avibal srok orieng lu tiamani ning pak pu bang sok khut khnia luoch thveu ban kam sit leu dai tomhom 42 hektar robos chen chet dam phetech pu nong chumnun 8 krosa khana pu ke ban kan kap ning asai phol leu dai nok tang vi cham 1997 roh mon dal pachabon ni nyat da dal banto tha leu dai kompong mien chumnun nok keu ne phum ban thveu kat skam doy ban dam trou dom nong mi neu damnam hou phlae doech che khnao svai chan ti ning muoy phnae tiet tuk che kanlaing samrap khvia ko krabai chen chea dam phetech pu nong mne lu mon lu ten ban prao vi ri kroy da nyat neu krosung riep cham den dai tha knong riyak pu 23 chnam dai pu ke ban chu asai phol ning kan kam nok keu ne phum man ban lo do ta oy bukol na ru pu mien bukol na ru anya thua na muoy chumtuah ទៅតែនៅឆ្នាំ2020អភិបាលស្រុកអូរៀងលោកសៀមនីនិងប៉ពូបានលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីនោះហើយបានគម្រាមចាត់វិធានការច្បាប់លើម្ចាស់ដីថែមទៀតខ្ញុំជួយជាដែនពិសេសមានតែប៉ុណ្ណឹងស្នងទៅឯកាវិលចំនឹងបងបើទៅយកនោះអត់មកដែរដីទៅឯកាប្រែប្រែតាមអញ្ចឹងណាបងសូមអរគុណតែក្លឹកក្រហមសម្រាប់យុវជនជាតិរបស់ជាតិតែទឹកទឹកបងវារីមិនអាចសំការក្រោយតពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនៅសំណងលោកតេងលូននិងអ្នកនាំ ាលនៃក្រសួងទាំងពីរបានមកទទួលញត្តិរបស់ពួកគេនៅបាល់សន្យាបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើពីនិនចំណែកអភិបាលស្រុកអូរៀងលោកសៀមនីដែលរងការចាត់ប្រកាន់មិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់មិនដាច់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតាឡាមានប្រសាសន៍ថានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានរឿងអាជ្ញាធរខុបខិតគ្នាលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិរំលោភយកដីជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនករណីខណៈជនជាតិដើមភាគតិចមិនទៅមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងការចូលបញ្ជីដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយនោះលោកបានស្នើដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
លោកតាមតិវិធីនៅពេលដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងហើយក្រសួងសម័យហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចុះស្រាវជ្រាវតែម្ដងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមានអ្វីមួយដើម្បីបញ្ជាក់នោះទេគឺត្រូវចុះស្រាវជ្រាវរកខាត់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងអញ្ចឹងជាតាមតិវិធីតែជួយការរងគ្រោះរហូតពីព្រោះដីពួកគាត់មិនដែលធ្វើប្រង់ទេដីពួកគាត់គឺស្រែទៅលើស្រែចម្ការដំណាំតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងណាអ្វីដែលកំហុសធំបំផុតគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគុំត្រុកណាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាច្បាប់ហ្នឹងបងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់រកការចុះអត្តនីការរបស់គាត់គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជាញឹកញាប់គឺពីប្រុសគាត់លក់អាមហាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរហូតដល់850ក៏មានដែរបាទ
ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មួយតំណែងរបស់អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្មីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការប្រើប្រាស់អំណាចរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៅខេត្តភាគឦសានមួយនេះពិតប្រាកដមែនរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលលោកថាបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោកចាត់ទុកករណីនេះថាជាភាពលោភលន់របស់មន្ត្រីទាំងនោះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលមានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាប្រធាននៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរកចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកនេះមានអាសយដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលសំទោសនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងរំលឹកថាគណៈបកកម្ពុជានិយមត្រូវធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទីខិតបើកឋានគតិយុត្តនានាជាធរមាននិងលក្ខណ្ឌតិកៈរបស់គណៈបកដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធ្លាប់ណែនាំឲ្យគណៈបកនេះកែសម្រួលខ្លឹមសារនៅក្នុងលក្ខណ្ឌតិកៈនិងរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនឡើងវិញផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយជាង40បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃក្នុងនោះក៏មានគណៈបកចំនួន6ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងផងដែរចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងរងរបួសដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនជាយុវជនមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដោយសារតែពួកគេមិនគោរពច្បាប់និងបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួមទាំងពេទ្យគ្រឿងស្រវឹងសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងនេះតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យមានតម្លាភាពកញ្ញាប៉ាសុខេងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP លើកឡើងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺជាយុវជនហើយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយសារតែពួកគេមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងសេពគ្រឿងស្រវឹងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសរសេរថាតែអ្នកដឹងទេថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងការខាត់បងដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ស្មើនឹង 466.8 លានដុល្លារអាមេរិកឬ 1.7% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 88.8% នៃការខាត់បងនេះគឺដោយសារការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងការខាត់បងប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាឬ Road Traffic Accident in Cambodia ដែលបានសិក្សានៅចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់2019របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាក្រាហ្វិកនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនកើតឡើងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ពោលគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយពេលវេលានៃអបតហេតុភាគច្រើនកើតឡើងនៅម៉ោង6ល្ងាចនិងស្ទើរតែ 50% នៃអ្នករងគ្រោះគឺបាត់បង់ជីវិតនិងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ UNDP បញ្ថាំថាតណ្ណ័យតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន 83,398 ករណីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់2019ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវិភាគក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន 11,891 នាក់របួសធ្ងន់ 27,603 នាក់របួសមធ្យម 18,454 នាក់របួសស្រាល 18,477 នាក់និង 3,973 នាក់មិនដឹងស្ថានភាពរបាយការណ៍ដដែលបន្តទៀតថាតាមរយៈទិន្នន័យនេះ 82% នៃករណីគ្រោះថ្នាក់សរុបត្រូវបានរកឃើញថាមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់80% មិនកាន់បានបើកបោនិងគ្រោះថ្នាក់13%កើតឡើងក្នុងពិធីបុណ្យហើយភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពលគឺ 6% នៃគ្រោះថ្នាក់សរុបរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាយុវជនច្រើនជាអ្នកបាត់បង់ជីវិតឬរបួសធ្ងន់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាពួកគេជាអ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងផឹកគ្រឿងស្រវឹងព្រមទាំងបើកបោលើសល្បឿនកំណត់ក្នុងពេលតែមួយបាតុភូតវិភាគរបស់ UNDP អេរីយ៉ាបាត់របស់អ្នកបើកបរគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងថាយុវជនមិនមែនជាបញ្ហាទេបើពួកគេមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងមិនល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលទ្ធផលនៃការវិភាគរដូវនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាស្ត្រីមិនសូវជាមានករណីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នេះទេ UNDP អះអាងថាកត្តាផ្លូវកត្តាយានយន្តភ្លៀងការបើកបរពេលយប់ករណីបុកហើយរត់គេចការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកត្តាល្បឿនការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទការមិនគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកបើកបរមិនប្រុងប្រយ័ត្នងាយនឹងបង្កឱកាសនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយការសង្គ្រោះបឋមនៅកន្លែងកើតហេតុមួកសុវត្ថិភាពឬខ្សែក្រវ៉ាត់ឬរថយន្តសង្គ្រោះអាចជាកត្តាកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់និងរបួសធ្ងន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកលីបូរិនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកើតឡើងទាំងទៅលើអ្នកដំណើរជាយុវជននិងមនុស្សចាស់យ៉ាងណាលោកសង្កេតឃើញថាយុវជនមានអត្រាបាត់បង់ជីវិតច្រើនជាងគេ
បាទបាទហ្នឹងវាថាឃើញចឹងវាត្រឹមត្រូវព្រោះយើងកន្លងមកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ទើរតែវាមិនគ្រោះច្បាប់ចរាចរណ៍ក្មេងវាច្រើនជាងមនុស្សចាស់ហ្នឹងបាទណាវាមានទីទូទៅចាស់ជាងក្មេងហ្នឹងបាទណាពួកខាងក្មេងនេះវាច្រើនជាងមនុស្សចាស់ហ្នឹងឃើញហ្នឹងហើយវាជែងគ្នាវាបាក់គ្នាវាអត់មើលមើលមើលក្រោយចឹងគេពួតថ្នាក់ហ្នឹងគាត់គាត់ជិះម៉ូតូឲ្យបើកលោកទូសាប់លោកអេសជាសាហើយនិយាយទៅពួកអាខាងដាក់កដែងអេវ៉ាន់អនឡាញ
លោកបន្ថែមថាប្រឡងមកក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងហាផ្ទៃបានសហការផ្សព្វផ្សាយអប់រំពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ហាក់មិនទាន់មានការថយចុះឡើយដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតប្រធានវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកគង់រតនៈគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍របស់ UNDP ដោយអះអាងថាការសិក្សារបស់ស្ថាប័នលោកក្នុងឆ្នាំកន្លងមកក៏រកឃើញដែរថាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនជាយុវជន មានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំ
រឿងដែលសំខាន់គេបំផុតនៅពេលដែលពលរដ្ឋលោកគោរពច្បាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនរឿងទី2គឺចូលផ្សំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការគេហៅត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅកត្តាសុខភាពតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវថ្នល់ពីព្រោះកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានគ្រឿងសញ្ញាអត់មានកំនូសញ្ញាអត់មានសញ្ញាជួលដំណឹងផ្សេងផ្សេងអានឹងគឺជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហា
លោកក៏បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានតឹងរឹងជាប្រចាំនិងប្រកបដោយតម្លាភាពចាំលោកនៅនេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា